Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hau txan magazinea, hasiko dugu hementxe bertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala. Ongi etorri entzule guzti-guztiei. Hogeita hirugarren urteko apirilako gehi dugu gaurko ostegun hau, eta eguerdiko hau txan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 6-8-8-8-0-6-8-8. Twitterra kontakturako emaila edo mastodon kontua ere interneten topatuko dituzu, eta interneten ere gure web horria jantxakun.eus antxe dituzu, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga martxan, munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bestela, irrati bidez 107.2 FM-an dugu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Eta bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskaraz, eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Bigarren kanala, 107.7 FM-an dugu, eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu bertan. Bueno, ba, gaurkoan, ez dakilen esan dudan, protagonista musikala, Erroka taldea da. Orain arte, zenbait single EP kaleratu izan dituzte, baina orain, ja dagoeneko, disko luzea, 14 abestiz osatutako diska kalean dute. Hortxe, atzekaldean entzuten dugun hori da, eta disko hori izango da gaurko protagonista musikala. Irratxe osoan zehar bertako abestiak entzungo ditugu. Eta gaurkoan ere, aurkezpena egiteko, Manes taldekidea izango dugu, hemen Janjakun irratiko estudioetan, gure mikroetan, gure galderei erantzuten. Errokaren aurkezpena, elkarrizketa, esan bezala azken orduko berriak euskal prentxenen errepasoa eta irratsaioen amaiera. Eguneko agenda kulturala guzti hori gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Aste arte, aste azken eta ostegunero bezala. 12 iterditatik ordubiak arte zuzenean eguerdiko ahotsa magazina aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera entzun daitezke. Eta grabazioak beti txantxakun.eus gure web orrian topatu ditzazkezu. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea eta entzuten dezun hau eguerdiko ahotsa magazina aktualitatearekin. Aktualitatearekin. Bueno, badena prest gaurko irratsaioarekin hasteko, beraz seguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera izango ditugu lehenik eta behin. Bueno, ba, gaurkoan ipar haizea dugu eta temperaturak beruntz egingo dutela dirudi, baina oraingoz epel 21 graduren bueltan. Odeiak sartuko zaizkigu ere gutxinaka.
Oikuamen bidean galduak.
Eta trafikoari dagokionez, Orion matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean. Bilabonan beste matxura bat A15ean Iruñarako bidean. Eta Astigarragan AP8an matxura Irunerako bidean. Irunen bertan lanean AP8an Bilborako bidean eta lanean ere Deban AP8an Bilborako bidean. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Geroa Baik Arturo Espejo Guardia Zibilaren kasua Espainiako Senatuko kontrol saiora eraman zuten asteartean. Eta Fernando Grande Marlaska Espainiako gobernu barne ministroari aurpegiratu zioten torturatzaile bat saritu izana. Hain zuzen ere Guardia Zibilaren teniente general eta sostengu agintaritzako buru izendatu dute berriro Espejo, berriki Espejo, Mikel Zabaltzaren kasuarekin lotuta badago ere. Mikel Zabaltza gogoan plataformako gogorarazi duen ez berak zuzendu baitzituen Zabaltzaren atxiloketa eta galdeketa saioak. Eta Madrilgo edabidek argitaratu zuten informazioaren arabera Espejok berak antolatu zuen altzan bizi zen gazte orbaitzetarraren gorpua bidasoara botatzeko operazioa. Intxaurrondoko kuarteletan hil arte torturatu ostean. Guardia Zibila kasuaren arira deklaratu behar izan zuen Donostian bere garaian akusatu gisa, baina auzia 1988an artxibatu zuten. EAJ-ko Almudena Otaolari eta Geroa Baiko Koldo Martinezi erantzunez ordea barne ministroaren jarrera babestu zuen Grande Marlaskak. Argudiatuz Espejo ez dutela inoiz inputatu Zabaltzaren heriotzagatik. Halaber, Otaolari eta Martinezi aurpegiratu zien baieztatu gabeko gertarak leporatu dizkiotela Espejori. Esan zein ebazpen zehatzetan egon zen edo dagoen inputatuta formalki Espejo jauna. Era berean, defendatu zuen gerra zikina egin zutenen aurka egin izan duela Espainiako zuzenbide estatuak, hainbat goi kargudunek kartzela zigorra jaso izan dituztela gogoraraziz. Ordea horietako gehienek oso denbora gutxi pasatu dute espetxean, eta horri buruzko aipamenik ez zuen egin ministroak. Senatari jeltzaleak aldiz Zabaltzaren familia berriz biktimizatzea leporatu zion Grande Marlaskari. Iraina da, Espainia demokratikoaren historiako gertakari beltzura gertatu zenetikia 2018 urte igaro direnean. Horrez gain, kasuaren inguruko dokumentuak desklasifikatzeko eskatu dio ministroari. Ildo beretik jo zuen Martinezek eta galdetu zuen PSOEk zorriko duen Espejorekin. Agian beldur zarete, testifikatu ote dezakeen Felipe Gonzalezen gobernuko PSOEko kargudunak beharrezko lankide izan zirela duela 2018 urte egindako krimen bat estaltzeko. Barne ministroak esandakoei erantzun die Mikel Zabaltzaren arreba Lurdesek Radio Euskadiko Bulebar saioan egin dioten elkarrizketan. Betiko kontua da auzia zabalik zegoenean bertsio ofiziala zalantzan jartzen zuten epaileak alboratu egiten zituzten. Horrela ezinezkoa da. Horrez gain, zera gaineratu du. Ikertzen ez bada ezinezkoa da ebazpen judizial bat izatea edo beraz norbait inputatzea. Bestalde Radio Euskadin bertan hitz egin du Eneko Anduezak. Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerreko idazkari nagusiak ere, eta azaldu du lotxatuta eta suminduta dagoela Espejoren izendapenagatik. Gehitu du egunen batean aurrez aurre esan nahiko liokela hori Zabaltzaren familiari, eta Grande Marlaskari ere esango diola aukera duenean. Lurdes Zabaltzak eskertu egin du Anduezaren hitzak, eskertu ditu, uste dut zintzoak direla, baina Madrilek agintzen du. Denborak esango du, dena den, lasaitzen gaitu PSOE barruan baten bat gure alde egoteak.
muestra que siempre tiene que haber dos pasos y pues no recojo y llevo, llamamos tarde. Y cuando coge el otro tiene que estar ya atrás en su sitio y tiene que caer. Esto es, el vasito ya en su sitio. El vasito detrás. Ahí, esto. Vamos ahí, dos vasos. A ver cómo lo hacemos. ¡Chos!
Eguerdiko Ahotsa magazinean jarraitzen dugu. Aktualitatea jorratzen eta ia ordu batak ditugun honetan, aktualitatea musika mundura eramango dugu. Aktualitate musikal hori, ba esan bezala, irratxaren hasieran iragarri dugun bezala, erroka taldearen eskutik dator. Beraien musika entzuten ari gara gaurko irratxai osoan zehar. Hortxe entzuten duzuen hori, erroka taldearen disko berria da. Diskaren inguruan eta taldearen inguruan gehiago jakiteko elkarrizketa dugu berehala. Eta horretarako, ja gure estudiotan eserita daukagu Manes taldekidea. Kaixo Manes.
Kaixo.
Epa, altu jarri zaitut, a ber.
Kaixo, kaixo.
Bai, hor, bai, bai. Earki, bueno, esandakoa, erroka taldeko kide zaitugu eta taldea aurkeztea tokatzen zaizu. Kontatu taldearen hasierak nolakoak izan ziren?
Bueno, taldean hasierak gauza desberdinak daude hor. Noiz hasi ginen, bueno, ikertan igea taldekideak, eta betidanik kuadrillakoak izan geha, eta musika jotzen era aspalditik anibili ginen batea. Gauza dagoen dela bost urte edo, ikerri okurritu zitzaiola elektronika sartzea, nila hasitan egon pixkat jolasten elektronikarekin, eta ba, juntatu ginen biak, pase genuen udara bat produkzioa pixka bat ikasten, oso gutxi, baina, bueno, salseatu genuen, eta hortikan aurrera.
Uh-huh. Elektronika izan zen beraz, abia puntua?
Bueno, ez gu beti hasi geha herri musikakin. Bueno, txikitan ikasi genuen musika desberdina, harmonia, solfeo bat horrela, eta gero ibiligeak gure kabuz jotzen gauza desberdinak. Ba, izan folk, punk, bueno, punk igual ez dain horrela, baina ba, pixka bat denetik salseatzen, eta proiektu hau hasi zen, erabaki genunean elektronikarekin jolastea.
Uh-huh. Eta hori izan zen, oindela, lau bost urte zen.
Bost urte.
Bueno, beraz, denbora de xente pasada, lehenengo disko hau atera arte.
Bai.
Bide hontan, zer egin dezute?
Ba, siran izan zen, kantak diseinatzea edo, bueno, gu genezkan kantak, lehenagotik jotzen genitun kanta batzuk baita ere, ba, pixkat moldatzea formatu ontara. Eta egon geha denbora bastante, pixkanaka, bueno, guk sortu genuen lehenbiziko kontzertu hori moldatzen. Ba, beti aldatzen genuen kantaren bat, edo hau honek ez duain ondo funtzionatu, besteak igual pixka bat hobeto, eta egon geha hiru urte eta erdi edo ba, kanta berriak sortzen, eta ikusten zer funtzionatzen zuen, zer ez, eta pixka bat horrekin lanean. Eta gero ja azkeneko urte eta erdia edo, batez ere azkeneko urtea, diskoa grabatzen eta nahasten.
Zuek egin dezue, zuen kabuz dena.
Dendena, bai.
Beraz horrek eraman du, bueno, oliki eta patxada sartzea.
Bai, hori da. Bai, azkenean gainea ez geha ontara dedikatzen gu, orduan, ba, gure denbora librean ibili geha ba, ikasten lagunekin, eta orduak sartzen ordenagailu aurrean, seguro beste batzuk azkarrago egingo zutela, baina guk aldegun erritmoan egin dugu, eta hori, oso pozik.
Orain arteko ia ekoizpen guztia, sartu dezute, zuen ekoizpen artistikoa esatet, sartu dezute diska honetan, amalaba besti.
Bai. Bai, nik bai ikuste dela hau dala pixka bat gure ibilbidearen, ba, bezakit, ba, mugarri bat bezala. Orain arte egin degunaren demostrazio bat bezala. Uh-huh. Ez da hemendikan aurrera proiektatzen den zerbait, da gehiago atzekoa islatzeko.
Uh-huh. Artxibo bat.
Bai.
Ia.
Bai.
Uh-huh. Eta, bueno, artxibo hori amalabo abesti hoiekin, eta zuek etxean gutxinaka grabatu izanaren ondorioz, disko forma eman diozue, eta orain zer egingo dezute diskonekin?
Ba, orain zer egingo dugun diskoarekin galdera zaila da. Nik uste eta asiratik nahi genula disko bat. Hori nahiko argi genekan. Nahi genuen disko bat egin eta horretan ibili geha. Eta horrein ja, bukatu dala diskoa, ja, bado, bukatu degula diskoa, bueno, ba, noski nahi degula pixka bat zabaldu eta horrela, ba, azkenean jendeari gustatzeko, oza, beti nahi dugu igual hori ez, jendeari gustatzea eta jendeak disfrutatzea. Eta alare ikusiko da zeharrera daukan eta hori guztia, gu ez gai biliko bereziki, ez da, ez daukagu proiektzio asko. Uh-huh. Aitortzen dana, gu, gure lana bezala, bukatu dugu.
Esan dezu bezala da gehiago atzera begirako zerbait, beraz ez dakazute orain beste talde askok izaten duten proiektu hori de orain promozioa, publizitatea, jirak eta horrelako gauzak egiteko asmo askorik ez.
Bueno, seguro etorriko dala, eta gogotsu gaude udan kontzertuak eta hola emateko, baino ez dugu ez da ere asko forzatu nahi. Ikusiko dugu zeharrera daukan diskoak, horren arabera emango ditugu kontzertu batzuk, eta horrekin oso pozik. Uh-huh. Ja kalean dago eta ja askatu dugulako.
Uh-huh. Nolakoa da, rockaren kontzertu bat?
Ba, esan izan digute, dala divertigarria, ba, dantzatzeko, ez dago la kuadrillismo askorik, eta horrela jendean hasten dala bastante beraien artean, eta, bueno, bidaia bat ere bai, toki desberdinetako musika, ez dakit, ze puntutara nio dan originala, ze puntutara nio dan ikusitakoa, ez dakit, gauza, ez dakit.
Estenatokian Iker eta zuzeu egote zeate.
Hori da.
Eta nola, no, zer da, ze instrumento edo, zerekin ikusten zaituzte entzuleak?
A ber, nabarmenenak dira akordoia eta biolina. Ze Ikertan hasi ginen jotzen musika instrumentu hauetatik abiatuta. Eta gero... Gure ordu gehienak ez dira pasatzen ensaio gelan. Guk ordu gehienak pasatzen ditugu etxean ordenagailu aurrean. Orduan guretzako ordenagailua ere oso presente dago. Guk baseak soltatzen ditugu, aurretik preparatutako baseak, eta bueno, ba, ordenagailua erdian dakagu, ezke nahi dugu ordenagailua ikustea. Naiz ta jende batek esaten duen hori ez dala musika, ba, ez dagoelako zuzeneko bat, guk ia kontzertu guztietan badauzkagu aldaketa txikiak, beti gaude lanean ordenagailuekin eta eske gure tresna hori da. Orduan hori nahiko zentroan dago eta hori gero akordoia, biolina, batzutan harmonika ateratzen da, beste batzutan guiro ateratzen da eta gero biok ere abestu egiten dugu.
Uh-huh. Eta biolina zuk, Ikerrek akordoia.
Hori da.
Uh-huh. Gero ordenadorea, zeinek biek erabiltzen
duen. Bai. Uh-huh.
Eta esan bezala garrantzitsua, bueno, esan duzu elektronikak hartu zuela pixka bat.
Claro.
Bueno, erroa, erroka taldean eta hortikan ordenadore hori, bueno, no, batetik bestea ibiltzen zate, biolina utzi eta ordenadorera jun edo nola.
Ez, guk ordenadorean aurretik egiten dugu lan guztia, uste ditugu base guztiak prest, orduan kontzertuan play eman bakarrik da.
Ah, bitu. Guken... Eta gero hor dago geldirik ordenadorea.
Hori da, ordenagailuak egiten duen bakarra da reproduzitu. Uh-huh. Eta berez, esan izan du dugu, eh? MP3 edo horrelakoren batekin ere alko genuen reproduzitu.
Edo mobilarekin.
Edo mobilarekin. Uh-huh. Baina, osea, igual, show bezala, interesgarri izan diteke ez, behitugu mobil batekin gatoz, eta ja, jartzen dugu, eta listo. Baina, bai iruditu zaigu ordenagailuak ematen diola, igual, pixu gehiago bezala, edo garrantzia gehiago bezala, eske gainago gure tresna da, gure lan tresna hori da. Uhum. Orduan, bueno, ba, etzegu ezar kostatzen ordenagailua eraman eta hortik ate bidaltzea soinua.
Maitxo batean edo lako ustaztu betean hor, eta... Beraz, bai. Ia taldekide bat gehiago zuzenekoan presentzia garrantzitsua doka, zuek bezala. Zuek
bai,
bezala
bai, bai, eta de hecho izango zian bi taldekide, bat ikerren ordenagailua eta beste nero ordenagailua.
Ah, bi dituzue gainera.
Claro, bakoitzak bere ordenagailuan egiten dugu lana, gainera denbora asko bilgea distantzian lanean, bai iker bizizanean kanpoan, edo nina honean ezakin duen, ba... Egon gehala lanean distantzian, Iker Alemanian egon da azkeneko bi urtetan. Orduan, ba, komunikazio guztia internet bitartez, eta proiektuak ere internet bitartez, eta bakoitza ordenagailu batean lanean.
Eta zuek nola hasi zenuten kontzertuak ematen, lehenengoak izan ziren haietan, nola lortu zen ituzten, eta nola, ez dakit, zuen estenatokian egoteko modua ere bilakaera bat izan dute duen?
Bai, estenatokiak bilakaera handia auki du. Eta gure musikak ere asko jongea lan zen, azkenean bost urte horietan hori negun landu. Ba, lehenbiziko kontzertua izan zen guardetxean. Horrein dela, bai, udarentan bost urte egingo ditu. Egon ginen udara guztia prestatzen kontzertu hortarako. Eta, bueno, ba, guardetxean beti duki izan ditugu lagunak, eta mugitzen dian jendea, eta horrela, eta ibili izan ginen gure gauza batzuk antolatzen, eta, ba, bueno, olako batean aukera duki genuen guk jotzeko. Eta hortik aurrera, ba, pixkanak ateratzen jundia gauzak, gu ibiligea bilatzen, gure ibiltzen gara batzutan gauza batzuk antolatzen eta horrela, orduan, ba, suertatzen dara.
Inguru honetan, gehien bat, Hernanitik gertu.
Hernan inguruan hasi ginen, asko, eta gero ba sorpresak eraman ditugu zona desberdin batzukin, adibidez Oñatin deitu digute behin baino gehiagotan jotzeko, eta Oñati asko maite dugu, maitxe bertan, bai, bai, bai.
Getxo, han egin dituzue saletuak, eta bai, bai, benjun bai. Ondo bai. Pasua eta berriro gueltatu.
Bai.
Getxo, edarki. Diskora gueltatuta, Bandcampen badago, Spotifyen badago, zer beste lekutan topatu daiteke.
YouTubeen badago.
YouTubeen.
Eta, bueno, ibiligea behiratzen Balea Funk eta horrelako plataforma desberdin batzuk, bai igual dianak libreak. Ze karo, azkenean musika komerziala edo musika komerzializatzeko YouTube eta Spotifyen politikak ez dira igual guztiz gurekin bat datozenak. Baina egia da, jendeari zabaltzeko orduan, ba, garrantzitsua dan edo behintzat dala biderik errexena edo zuzenena. Bandcamp irutzen zaigu guretzako etikoena, eta hortikan aurrera pixka bat investigatzen ari geha. Ez dakagu oso argi, aber Balea Funkera igo, edo bueno, Badok musika tarira ere nahi baldin badute igo dezakegu, baina orain goz uste etorrela.
Eta dena digitalean izango da? Fisikoan ez dezute...
Bai, fisikoan ere atera dugu. Atera dugu CD fisikoa, eta USB formatuan baita.
Eta hori kontzertutan eskuratu daiteke?
Kontzertutan, edo gurekin harremanetan jarrita, edo... Ba, seguraski jarriko ditugu salmenta punto batzuk, baino izango dira Hernanin taberna bat edo bi, Mutrikun igual taberna bat edo bai taberna bat.
Alemanin beste bat?
Alemanian ez ikerrek jautzizun Alemania, ja bueltatu da. Ikusiko dugu.
Vale, hola, zeo zer.
Bai, zeo zer jendeak eskura garri ukitzeko, baino bestela errexena gurekin harremanetan jartzea.
Instagram edo itakon batetan, ez? Galdestu
Instagram, ta... korreoz edo gure telefono balin badakazute, ba...
Bueno, erroka taldea, zu erroka taldean iagoteaz gain, beste talde paralelo batzuk izan dituzu ere, ez?
Bai.
Zein izan da zure ibilbide hori?
Ibilbide musikala pixka ez dakit, talde establezituetan ez nahi zinioiz egon. Ba, beti izan duda lagunekin jotzen, eman ditu kontzertu desberdinak, ba, dibidez, ba, beste bilagunekin, kantagriego batzuk jotzen, edo pixka bat blueseroagoak, gero nire arrebarekin ere beste bilduma bat atean nun, bertso musikatuena... gero Porrumentzioren diskoan ere kolaboratu izan dut, eta horrek Porrukin ere ibiltzen naiz pixka lanean. Ba, jende desberdinakin lanean eta horrela ibiltzen naiz, baina talde establezitu batean ez. Hau da, proiektu handiena.
Hau da. Eta orain ez dakit bukatzen den, edo ez den bukatzen, baina ja disko honen pausoa eman da gero, ze gauza dazkazu buruan.
Bueno, errokatik kanpo. Aurrena deskansatzea. Musikalki ez dakat inungo proiektziorik. Aurrena deskansatu, zelan asko indegu, negu hontan, eta aber diskoak zerrera dakan, aber gure nola ikusten gean, aber ze buelta ematen ditun honek, eta bueno, ba, ikusiko dugu hortikan aurrera zer. Nik bintzat ez daukat zer pentsatuta, eta ikerrek ere ez dut uste alabaldi madat, entzuten nahi bezea iker esango jazu.
Horrengo da, entzuten. Ondo, beraz, inungo proiektziorik gabe, inungo alderdi komertzialik gabe, ba, talde askok, ez, saiatzen dira, etekin bat ateatzen egindako lan horri, zuek alderantziz, zuek ja etekin hori egina dagoela dirudi, eta horregatik emaitza hau.
Eske, azkenean disko autoproduzituta izan den ontan, zuko, bueno, guk egin ditugun kontzertuak eta hola, jongea dirua pixka bat biltzen, eta hortikan gestionatu dugu guztia. Ez dugu crowdfundunik egin eta horrela egin behar izan, eta ez dugu ezer ez egin. Orduan orain ja, lan guzti, egin dugun lan bat, izan dudana ez remuneratua edo ez duguna atera hortikan ez der, orain ja, bai, hasten gehala jasotzen bueltan. Orain dator beste buelta ze, ba, saltzen dian diskoak adibidez. Ba, hor ja, jongo geha pixka bat ikusten, eta eske, zabaltzen dana pixka bat jendearen eskutan dago, ez dago gure eskutan. Bukaldi gu jendeari erakutsi, baino jendeari gustatu behar zaio. Ta jendeak erabaki behar du gero, aber, gustatzen zaion edo ez. Orduan, eske ez dakit, nahiko...
Hori, feedback hori, zuzenekotan, eta baita ere, sare sozialetan, izan dezue.
Bai, bai.
Zer, jendeak animatzen zaituzte, edo kritikak ere izate dituzue, edo nola izaten da bai?
Bueno, orain dikan nahiko gertuko jendeak, erantzun digu. Ze, ateatzen da, ez dakit, igual orain gaur egunez da oso ohikoa, ez dara amalagoa bestiko disko bat ateatzea. Eta jarri egin behar da, eta entzune egin behar da. Ez da, ez dara daukala denak, ez dakit, guk kantak ordenan nahiko aleatorio bezala jarri genitun. Baina, ez dakit, ez da berdina, Abadiño San Blasotan entzun, edo Irismix entzun, edo Sidreros entzun, edo, oza, kantabako itzak igual eramaten zaitu mundu batera, orduan, kanta bat entzun da, jasotzen dan feedbackak ere ez digu asko balio. Osea, eta igual ulertzen dugu ordu bateko disko bat dala eta prozesatzeko ere denbora pixkat behar dala.
Hartu behar da patxadaz, eseri eta entzun diska goitik anbera.
Bai, bai.
Gero hitzak eta irakurtzeko edo badakazuten unbaiten edo fisikoan badago liburuxkarik edo?
Ba, behitu, Bandcampen usteet ez degula jarri hori. Bandcampen letrak ez ditugu jarri, baino YouTubeen kanta bakoitzaren bideoan badaude letra guztiak.
Azpidatziak.
Bai, eta orain esan dezula, ba, igual saiatu behar geha Bandcampen ere jartzen modu bat, ze badaukagu dokumentu bat eginda PDF bat letra guztiekin, eta hori ba igual saiatu behar geha Bandcampen esteka jartzen edo.
Bitxo, a ber, nik ikasteten ere, onako zea zer?
Bai, 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 eskazkenean dena da lana eta ikasketa, eta daude hainbeste gauza egiteko aurretikan ez geanak konturatzen, eta hortan egiteko ere ikasten.
Eta egiten dezun einean gauza berriak sortzen dira, eta
da,
ez dezun izbukatzen.
Hori da, bai.
Bueno, grabazioan zuek biok egin dezute dena, laguntzarik gabe?
A ber, ba, grabazioan, porrumentziok lagundu digu aurreko grabazio batzutan, hauetan esango nuke gu biok ibili gehala, nahiko esklusiboki. Bai, Ikerrek grabatu behar zunean, nin egon maian, eta alderantziz. Eta esango nuke grabazio guztiak izan diala horrela, bai.
Eta zuen aurreko grabazio batzuk, adibidez, diska honetan badaude bi kanta, lehendikan, ez da esan diazula lehen, bai. Lehendikan bazeo dela kalean. Oiek, orain grabatu dituzunean, uste duzu irabazi dutela, edo zuek ja bai. Moldatu zeate desente hobeto grabazio hori egiteko orduan.
Bai, eta grabazioa baino gehiago da produkzioa. Ze produkzioa ere guk egiten dugu, laguntzare euki dugu produkzioan, eh? Baina produkzioan gu hasi ginenean elektronikarekin, ba, ez genuen asko kontrolatzen, eta egiten genitu nahiko produkzio basikoak. Eta aurten batzez ere egin dugu lana produkzio hori lantzen. Eta lehenagotik argitaratuta genitun lau kanta. Zeden YouTubeen bi eta Spotifyen beste bi. Eta horiek orain sartzen ditugu diskoan berriro grabatuta, baino grabazioa baino igual importanteagoa da produkzioa. Orain nabaritzen da beteago daudela, detaile gehiago dazkate, beste orain igual txukuna guantzuten dira.
Zuen ikasketaren ondorioz guzti hori.
Bai.
Osa, laguntza kanpotikan bai. Gutxi. Zuek erabaki dezute horrela izatea.
Bai.
Bueno, eta horrek agian orain norbaitek entzungo dut esango du, jo, ba, gu behar dugu laguntza hori eta orain ekoizle. Sartu zaitezketen agian.
Bueno, ez gea ekoizleriko berenak, eh? Gu iritsi gean nera, eta momentu batean gelditu behar izan du genuen, eh? Ba, genekilako oraindikan lan asko egin zitekela eta asko betu zitekela. Ba, erabaki genuen hortxe uztea, eta baten batei gustatzen baldin mazaio gure lana, ba, jartzea gurekin harremanetan. Nahiko lanpetuak ibiltzen geha, baina seguro kolaborazioa egiteko edo hola saltxetan ibiltzeko seguro preste gongo ginala.
Ederki. Hernani inguruan jode zutela esan duzu, baina Oñatira juntzate eta haratago bueno, ere bai.
Bai, Euskal Herritik ibili geha bueltaka. Euskal Herrian toki desberdinetan ibili geha. Eta egia da Hernanin azken aldian San Juanetan bakarrik jode gula. Ze... Eta, bueno, Hernanin igual falta motatzen dugu kontzertuak emateko espazio txukun bat. Badaude, badibidez Tilosak edo Gaztetxea, baina horta zaratago ez dago hainbesteko, Tilosetan ez dira hainbeste kontzertu antolatzen, Gaztetxean ere, bueno, ez dago igual hain demokratizatua, ez dakit nola esan, ez hartu gaizki Gaztetxeko jendea. Eta, bai, ez daukagula hainbesteko errestasuna Hernanin kontzertuak antolatzeko.
Eta agian horren borrokan edo ibilizat ere bai.
Ez hainbeste. Beste doki batutan jodegu eta listo. Ondarrun ere egin ditugu kontzertu pila bat, Mutriku aldean ere bai. Bueno, Ondarru eta Mutriku artean kontzertu asko orokorrean. Ibili gea Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan, iparraldera ez gai ditxi, baino beste Euskal Herrian bai.
Gaurko elkarrizketa honen ondoren iparraldera, venga.
A ber, listo.
Kotxe hartu behar da eta bai. Horren baiten. Bueno, eta... Kontzertu bat aterako balitz orain, disko osoa joko zenuduk ere.
Bai, eta kanta gehiago.
Eta bai, eh?
Bai, baditugu beste kanta batzuk, egual kantaietan nabaritzen da produkzioa ez daukagulain landuta, baina, aste hauetan jartzen gehan horrekin baita, ja kontzertua guztiz txukun egoteko prestatuta. Bai, baditugu bersio batzuk, gazteleraz kantatzen ditugunak, beste batzuk igual euskeraz, bersio desberdinak eta kanta desberdinak, erabaki genunak ez ziala diskoan sartzeko.
Baina ja dagoeneko bai. Ja prestatuta dituzuenak.
Bai.
Beraz, diska esan duzu ordu betekoa bada, eta gehiago sortze baituzu, ba, zuen kontzertua.
Ordu talaur den inguru izango da gure kontzertua.
Bueno, ez da gutxi. Eta, kanta hoiek, zuzenekoan jotzen dituzunean, diskaren antzekotasun handia daukate?
Ba, bai, bai, ze azkenean guk azken urte honetan egin dugun lana da produkzioa, eta produkzioa hobetzen jungean enean, ba, diskorako, orain kontzertuak egitakoan ez dira galdituko basezarrekin. Eta daukagun produkzio oberena da diskorako egin duguna. Orduan haintxe bertan egin duguna da, kendu ahotsak eta instrumentuak, eta produkzio hoiekin orduan nahiko antzekoak dira. Hala ere, a ber, denbora ematen baldin badigu gustatuko zitzaigun aldaketa batzuk sartzea. Baina, klaro, dena da lana, denbora, eta hori...
Baina, orduan... zuzenekotarako adibidez, produkzioa esate duzunean, da, bidaltzen dezuten base hori edo...
Hori da.
Hori nola dagoen landuta, baina gero zuek biolina eta akordeoia zuzenean jotzezu, ahotsa zuzenean, eta hor bai aldarketak egon daitezke kontzertu batetik bestera.
Bai, 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 bai. Eta produkzioan ere bai, askotan kantak aldatzen ditugula egun batetik bestera, baina orokorrean diskoan entzuten danaren nahiko berdina edo, bueno, ordena desberdina da, edo kontzertuan esperientzia desberdina da, baina kalitatea esango nuke antzekoa dela.
Akatsi gutxi izate dituzu gero zuen
instrumentariak. Alde hortatik kalitatea, bueno, gugea ondo pasatzea goaz, dantzatzea goaz, eta nahi deguna da jendeak dantzatzea, orduan ez dugu hainbesteko enfasia jartzen perfecto jotzea, nahi deguna da lasaitasun batekin jendeak ondo pasatzea.
Eta normalean, aipatzen duzunaren arira, jai giroa izaten da zuen eremu naturalena?
Bai. Bai.
Areto txiki bat, hola, sei pertsonekin, hori izan daiteke, baina igual gehiago batxozna batean, edo lako zehozer, ez?
Bai, 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 bai. Bai, hori da.
Hori, horrela arte, gaur egun arte, horrelakoak egin dituzu, eh?
Bai,
eta bi motatakoak,
bai,
eta igual mondaldu zeate bietan.
Bai, beti daude gabitare egunak eta horrela, ez? Segun ze egun dan, edo ze ordu dan, ba, jendea dago umore batez, edo beste umore batez. Baina guri gustatzen zaigu jendea egotea... lotxa galduta eta prest dantzatzeko.
Uh-huh.
Bai.
Ez da hainbeste xerita egoteko kontzertu bat, bezik eta zutik eta saltoka.
Bai.
Bueno, gero, zuen komposizioetan kanta propioak dira, baina badituzue referentziak, erdi bertsioak edo hartzen dezute itzen aldetikan eta bar hartzen dezute oinarriak hartzen dituzuen bezala, ba, baita ere, ez hor?
Bai, kanta propioena ba, horre bastante ez da bai dauki genuen, ez gure artean, baizik nola atera behar genuen guk lan hau, ze kanta batzuk bersioak dira, zuzenean. Bersio, daude uste dut, bos bersio, daude bos kanta original, eta gero bi kantu tradizional. Baina, bueno, asko hartu degula ja sortuta dagoenetik. Daude hortikan gauza pila bat hartuta, eta guk egin deguna da azkenean gurera ekarri, guk moldatu, letrak bai diala gehienak originalak, eta ba, igual kantu originaletik anabiatu eta hitz bat hartu eta hortikan atera letra guztia, baino orokorrean kantak asko daukate bersiotik.
Baina oso bersio moldatuak.
Bai.
Esan daiteke zuek ja badaukazutela alako estilo bat,
bai,
sortuta, eta estilo horretara ekartzen dituzte bestiak.
Esango nuke estilo baino gehiago igual soinua. Ez dakit, igual asmatzen ari naiz, eta igual ez da horrela. Baina nire iruditzen zait dala soinua. Ze disko guztian dagoen soinu bat adibidez da akordeoia. Eta akordeoia disko guztian egoteak nik uste tematen diola sonoridade bat... Ba, igual identifikatu daitekena.
Uh-huh.
Edo nere ahotsa. Nere ahotsa dago bi kantetan ezik beste guztitan. Ta orduan igual gehiago dala soinua ez da inbeste estilo bat.
Uh-huh. Baina norbaitek entzuten duenean hau, esan dezake, hoi erroka da.
Nik uste baietz.
Bai. Eta nahiz eta esan bezala, ba, abestiak badato zen beste zenbait lekutatik,
bai,
oso dibertsoak izan daitezkeen lekutatik.
Bai, azkenean abestiak betidanik bidaiatu izan dute, betetzen duten funtzioa askotan entretenitzea izan daiteke, bueno, beste asko ere bai, baina, bueno, guk ez dugu ikusten zertan guk, osea, bueno, nik bintzat ez nun sentitzen beharra gauzarik originalenak sortzeko bezala. Eta ja sortuta zeden gauza batzuk, eta hortik tiraka ibilega.
Hala ere, bai, egin dituzu kasu batzutan zuk.
Bai,
batzuk, ezakizuk edo ikarrek egiten
duen. Biok ibilegea, bai.
biok batek kanta bat eta bestea bestea, edo kanta berak bien artean egin daitezke.
Egin daitezke bion artean, bai, bai, igual ni etortzen naiz ideia batekin, eta Ikerrek esaten ditez, baina baitu hemen beste akorde bat jarri behar diogu, eta gizte, eta horrekin pixkat bera ibiltzen da, gero bueltan dator nere gana proiektu hori, eta nik igual jartzen dizkiot perkusio batzuk, gero bueltan dijo Ikerren gana, eta Ikerrek erabakitzen du, eta gizte, orduan, bai, baina igual normalagoa da, norbaitek hartzen baldin badu kanta bat, berak sortzea pixka bat, beti ere bestean iritziarekin, jo ba, hau zaiten beste gustatu edo horrela, baina normalean bakoitzak bere aldetik sortzen ditu kantak.
Uh-huh. Ordu beteko diska hau, gehi beste ordura ordeneko batzuk diskan sartu nahi ez dituzuenak, nahi izan ez dituzuenak, uh-huh. Eta agian hemendikan aurrera, nola, hau dan orain arteko zeozer, hemendikan aurrera gauza berriak.
Bai. Bueno, gauza berriak etortzeko nik uste denbora beharko degula. Ze kostatu zaigu, bueno, egia da asko ikasi degula eta orain beste bat egin behar baldin bazan, igual beste velozidade batean ere alko genula egin. Baina nik uste denbora behar degula hau asimilatzeko, eta kanta berriak ekarri behar baldin badia ere... Eske, hain mantxo egin dugun disko hau, permititu digula, seguru egotea kanta hauek daudela nahi dugun bezala. Orduan, beste lan bat etorri behar baldin badau, nik uste pasa beharko diala beste bost urte. Eta igual ez, da igual enago da, baina nik uste dut ez dala orain bertan, ez dakagula hor jarrita begira da.
Uh-huh. Eta esan dezu ere, ba, deskantxo unea ere badala orain.
Bai. Eta pixka bat disfrutatu.
Hoi da.
Eta entzun kantak, kotxean nahonean, pentsatu gabe, hemen aldatu behar dut ez dakizzer, oza lana izan gabe, izatea ja gehiago bukatutako produktu bat. Entzun,
ez dago zer listo, ja.
Hori da, ja, faiuak badaude, baina ja ezin da ez erretzekin, ja horrela da, uh-huh. Ta hori.
Bai, pixu bat kendu zu gainetik anibol.
Bai, biok, pintkendu dugu pixu handia.
Hala ere gustora egiten den lan pixutsua da.
Bai.
Norberaren da, bai. Eta zuen erritmoan, beraz, bueno. Etzen uten hasieran, hasi zinatenean ja ideiarekin diska grabatu behar da, la urte eta erdi, esan dezu.
Grabatu genuen aurreko urteko uztailean, orain dela amarri hilabete.
Amarri hilabete. Amar hilabete hauetan etzen duten alako muga bat jarrita noiz bukatu behartzen edo...
Utsu gora berako bat. Baina genula udaberrian argitaratu. Hasiera batean esaten genuen igual gabonak aldera argitaratzeko, baina ez zan biablea lan asko zalako. Esan genuen aber udaberrirako denbora ematen digun. Eta ondo, iritsi.
Izan da biablea, baina bai. Bueno, izan ziteken ez eta udar arte itxoin, ez? Edo...
Bai.
Akintzazo. Uhum. Bueno, eta orain gaur egun badakazute lotuta zeozer jotzeko edo aurkezpenen bat egiteko edo?
Bai, ba, justo orain datozen asteburutan bazko kontzertu batzuk, datorren larun batean Txantrean, gero igandean Legazpin, eta maiatzak amairu Mutrikun.
Uh-huh, eta hori. Larun bata.
Bai.
Motriko. Uh-huh, bai. Oaingo ziru horiek dauzkazue, eta ateatzen badia gehiago ateako dia, baina zuetek ezabiltzate bereziki buru belarri orain horren bila.
Ez. Bagabiltza pixka bat jendeak initziten da horrela, baina presiorik sartu gabe, gukere nahi dugu asteburutan lasai egon, hartu denbora beste gauza batzuk egiteko, eta etortzen danaren arabera gu ere moldatuko gara.
Lehen esan diazu Instagram bidez, eta horrela zaletu batzuk egin dituzuela, ja denborak aurre egin duen enean, eta zuek erranikoak izan da, ez dakit zuen zalektu gehienak inguru hontan kokatzen diren.
Hombre, asko bai. Baina, bueno, nik uste dut urteak izan dira azkenean kontzertuekin ibili gehala aurrera tatzea, eta jende desberdina ezagutzen egon geha, eta lagun desberdinak egiten, eta nik uste dut honek jende asko ezagutzeaz gain, baita ere, hori, jendea toki desberdinetan dakagula orain.
Ez dezute alako... behar berezi bat, ba, Hernanin edo inguruan aurkezpena egiteko disko berriarena.
Ez. Bai, pentsatu degula oso polita izango zala igual azkeneko kontzertua aurten Hernanin egitea. Baina, bueno, erikusiko da.
Uh-huh. Raki. Bueno, eta ze gehiago daukagu kontatzeko diskaren inguruan, abestiak dazkagu hemen, Amalau, esan duzu, batzuk bertsioetik antatozela, beste batzuk bertsioak zuzeneak direla, Azala zuek egin dezue, dena oso osorik?
Ez, Azala egin digu Ahuntzaren Eztula. Uh-huh. Bai, guk egin digu grabazioa, produkzioa eta nasketa, baina masterizazioa egin digu Ganbara Estudioak, Landerrek, eta maketazioa...
Lander Molotofek,
bai. Gaztea. Berak egin digu masterizazioa, eta portada eta diskoaren diseinua eta guztia Ahuntzaren Eztulak.
Eta hori zer da, estudio bada edo?
Ahuntzaren Eztula da tatuatzaile bat. Mm-hmm. Ibiltzen da horre eta bueltan. Eta, bai. Bueno, ez dakit, bai, jendeak ezagutzen du pixka bat.
Da zuen logotipoa, erroka, noski ba, bai. Erroka ratuaren
bai. Eta kabal barruan. Iker matematikoa da. Mm-hmm. Iker matematikoa da eta, bueno, gustatzen zaigu, erro, nola tokidez berenitako kantak jotze ditugun, eta pixka folkloretik dakagun, eta hori, ba, erro hori gustatzen zaigu. Mm-hmm.
Eta logotipoa da, azalan ikusten dana, aurreko hemen adibidez, Spotifyn, dauzkagun beste bi azal, zorionak eta erroka, zorionak eta erroka da.
Bai, bai erroka da, lehenbiziko sencillo bat igo genuna, eta hori kendu nahi dugu. Ez dugu asmatzen kentzea, baina hori borratu nahi dugu, zeta frutaian eta betirako gazte bersio zarrak.
Eta ez ditu izue, nahi hor, nahi ditu izue berriak.
Bai, eta zorionak egin genuen bersio bat, hasi ginean ikasten ja beste programa batekin nasketak egiten eta horrela, ba egin genuen proba kanta honekin, eta gustatu zitzaigun nola gelditu zen, eta horixe...
Hori bai mantenduko dezute hor.
Bai, hori bai.
Gainera hori ez dago, esan dezu ez dago la diskan, ez?
Hori da.
Orduan horregatikan ere hori mantendu daiteke bestea fuera. Eta hori CD formatoan, fisikoan, azala berdina, hemen interneten ikusten bai. Dugunaren berdina, kontrazalan, argazkiak, liburuxka badago zerbait?
Liburuxka dago, eta hori, esan bezala liburuxka ere dakagu PDF formatuan, eta berlortzen dugun Bandcampen esteka jartzea, edo hori deskargatzeko modu bat jartzea.
Eta guzti horren maketazioa ere egin du Ahuntzaren Eztulak.
Bai.
Vale, no son do. Bueno. Eta gero, esan duzu, pendrive ere badaukazutera.
Bai.
Formato hori ere salgai dago.
Bai.
Osa, hor dago...
ba, pendrivean dauzkagu kantak MP3 arxiboan, WAV arxiboan, eta arxiboan ez formatuan markatu. Eta gero dauzkagu letrak, portada eta kontraportada, eta horixe. Uh-huh.
Eta gero horri, nik erabilizaket beste gauza batzuk sartzeko.
Bai.
Borratu erroka.
Bai, guztiz. Eta gainean nahiten genuen horrela, eh? Bai. 8 gigako USB bat, arxiboak guk manualki sartu ditugu, eta ez ditugu blokeatu. Zuk USB horrekin egin dezakezuna dizuna. Mm-hmm. Bastante espazio dauka beste agutzetarako ere, baino nahi balen badezu borretu erroka, total, interneten gratis dago entzuteko.
Ja. Earki, bueno, negozia arrengo ez horrekin.
Bueno, ikusiko dugu, jendean inoste gustatzen zaio leukitzea fisikoa baita, orduan.
Pendaritxo bat, bai. Bai. Bueno, eta ez dakit, kontaitu, manes, kontatu iguzu zehose kantan inguruan, hola hemen ikusten ditugun zerrenda honetatikan, Abadiño San Blasetan, single bezala aterazan, oain dela denboratxo bat.
Bai, single bezala, baino, eske ez guzti single bezala. Atera genuen, ze ja pres genekan, eta bideoklipa ere gutxu grabera pres egon, eta bai iruditzen zitzaigula, asko betu genula soinuan. Produkzioan eta hori nabaitzen zala aldaketa bat. Eta asko gustatzen zitzaigun kanta hau ordun, altxa genuen bakarrikan jendeak ikusteko lanean ari ginala. Uhum. Eta ba, genekin zala kanta bat pixka bat frikia, eta ez zala izango, ezan single bat jendeak enbukle entzuteko. Zan, bueno, ba, ikusteko pixka bat lanean ari gehala, eta begira zerren dugun, zeguri asko gustatzen dugu kanta hau. Eta hori xe, besterik gabe.
Eta bide batez ere agian, ate bat zabaldu diska bat atorrela esateko.
Bai. Bai, alare oraindik ez genekin noiz iritsiko zan, eta ezer.
Baina ez zan hain beste izan, ez?
Hau izan zan, otxaian, San Blas egunean, justo, San Blas egunean esan genuen ze, igoko dugu, igual bada, igo behar dugu, eta igo genuen.
Eta horrekin batera, bideoa egin dezute.
Bai.
Hori ere zuek?
Bai.
Hortarako ere ikasi behar da.
Hortarako ere ikasi behar da, bai. Dena da orduak eta...
Eman ditu ze orduak, bai.
Bai.
Bueno, eta bideo bakarra da kasu de.
Ez, gero diskoa argitaratu genuen aurreko ostegunean, baino egun bat lehenago Aragikoian ere bideo bat.
Bigarren kanta.
Ba, jau igual baina egin nola pixka diago single bezala, baino ez genekan denbora eta egun bat lehenago igo eta listo.
Uh-huh. Bueno, singlea hor dago eta bideoa baldima da, jendeak ere, bueno, bideo bat ikusteko interneten, bai. Igual erresago egiten zaio kanta bat jarri, bai. Diska oso gaina ordu beteko diska izan da jartzea baino.
Bai.
Bueno, eta gero, bainontzeko kantadanak, ja ez dakate ez bideorik, ez ezer.
Ez, bagenun asmoa, eh? Nahi genuen kanta bakoitzari jarri hola bideo txiki bat edo zerbait horrela.
Hori.
Claro, eske ja luzatzen zitzaigun asko eta esan genuen, bueno, babitu. Horrela utziko dugu, igual urrengo proiektua izan daiteke kanta guzti bideo bat egitea.
Buruan sartze bat zaizu ingo, ez dakaldeaik. Earki, Bueno, eta gero hor bukaeran, berez amabi kanta dira, eta baina amalau daude diskan, bi, bueno, ba, ez dakit, erremixak diren, edo bat, bat akustikoa, beste outro jartzen du, ze desberdintasun dute.
Bat da, ba, gure kanta baten bersioa, bersio akustikoa, gustatu zitzaigula eta erabaki genuela sartzea diskoan, eta gero baita ere, azken-azkena, beterako gazte outro, iruditu zitzaigun, bueno, oso soinu polita dakala kanta honek. Ikerrek pianoa jotzen du kanta honetan, eta soinu berezia daka, igual, claro, eski kanta honetan ez dago akordeoia. San dizut lehen disko guztian zegoela, baina kanta hortan kentzea erabaki genuen. Eta irutzea igu igual badakala soinu bat ola berezia edo, eta ba, bukle polit bat sortzen zala hor. Eta orduan esan genuen, ba, igual bukatzeko jarriko dugu minutu bat, hori pixka bat buklean, eta jazta.
Eta afaia akustikoa, da afaiaren bertsio akustikoa,
hori da.
Da biolina, akordeoia, eta hotxa bakarrik.
Ez, dazka gitarra, bajoa.
Eta horiek zuek ere sortu zuzen.
Bai.
Zakertako, instrumentoa lortu, entxufatu.
Bueno, bajoa badago kanta desberdinetan.
Ah.
Batzutan elektronikoa da, baina estatutan akustikoa da.
Eta hori zuk sartzen duzu.
Bai. Eta gitarra ere badago beste pare bat kantetan sartuta. Bai, instrumentoak ez daizkigu falta, ez dikarri ez neri. Txikitatik anauki dugu, uste esaten dela gas. Gear acquiring syndrome. Ba, sindrome bat nahi dezula katxarreria guztia lortu.
Diogenes musikal bat.
Hori da. Bai.
Gas ez duen entzun, bai gira. Zehuzi kasi dugu gaur. Eta instrumentoak eduki baditu ze, baina gero ere jakin behar da jotzen, eta gero ondo entxufatzen, eta ze behar den diskoan sortzeko.
Osa, biak ikasi dugu musika, eta biak ibiltzen geha musikarekin gora eta bera, baina bai uste dut importantea dela jo edo baino jolastea. Guk igual ez dakizkigu jotzen oso ondo instrumento batzuk, baina jolasteko ez dago hainbesteko reparorik. Eta saiatu soinu ateatzen, eta saiatu melodiak ateatzen, eta ez dakiz, eta abitu hau ze ondo, ba, barrura. Nik alboka adibidez ez dakit ondo jotzen. Baina, bueno, ba, grabazio batzuk egiteko eta horrela, ba, lortu dugu hor jartzea, eta txukun gelditzen da. Nik zuzenean ezin dut hori jo albokan. Baina, bueno,
eta hori grabatuta eramate duzu.
Ba, alboka orain, bai, orain grabatuta eramaten dugu, lehenez. Lehenez nun jotzen, eta etzan entzuten. Azken alditan grabatuta eraman dugu, ikusiko dugu. Hori aldatzen goa, ez, de repente kontzertu batean esaten dugu ez, ba, orain aldatuko dugu, eta jarriko dugu ezakize, eta listo.
Beraz, azkenengo kanta hori, hortan ez dago akordeoirik, eta azken aurrek hortan ez dago ordenadorerik.
Afai akustikoan badago ordenadorea, bombo bat dago, erritmoa eramateko, eta betirako gazte outron ez dago akordeoia, baina betirako gazten erez.
Ah,
grabatu genion, baina ikusi genuen soinua eta erabaki genuen kentzea.
Osa, que horregon daitezke, B bertxio, C bertxio, D bertxio asko infinituak.
Bai.
Behin dena grabatuta eta gutxi gora erako izpena zein izango zen erabakita zenutela, aukera desberdinak aukeratzea edo ikustea ze bertxio grabatutako guztien artean edo horrek eraman du demora ere.
Bai, bai.
Eta adostasuna elkarrekin ere.
Bai.
Batzutan batek esango zuen bat, besteak bestea. Ta...
Bai, bai, bai. Baina, bueno, eukitugu gura berak, baina alare ondo moldatu geha, biok gaude oso pozik emaitzarekin, eta badakigu beste zerbait ere izan zitekela, eta beste gauza batzuk ez daudela, eta inezkezinezkoa dana egotea hor. Eta oso pozik gaude, oain txibertan emaitzakin.
Eta gero esan duzu, nahasketa Landerrek egin dula.
Ez, nahasketa guk egin dugu. Landerrek egin dugu masterizazioa.
Masterizazioa, hori da.
Hori da, behin nahasketa guztia bukatuta dagoenean, eta ja, badakizunean soinuak nola dauden eta hori guztia, ba, gero kanta hori distribuitzeko orduan, altaboz desberdinetan ondo entzuteko, mobiletik ondo entzuteko, kotxean ondo entzuteko, ja, ematen diozu pixka bat.
Fabrikara bidaltzeko
eta barniza ematea bezala. Zerbait egin eta barniza
ematea. Eta hori berak egin du zuen gidaritzapean, edo bere kabuz.
Bueno, guk masterizatzea ez daukagu ideiarik, eta erabak egin unez sartzea. Berak eman esan zizkigun ba, galdera batzuk, nola nahi zute, edo zer nahi zute entzutea, edo nola nahi zute, guk erantzun genion algenun bezala, eta berak egin dugu lan bat, eta listo, eta oso txukun.
Eta alderantziz, berak masterizazioa bakarrik egin du, eta zuen aurreko hori nahasketa grabazioak, hor ez diozue galderarik egin berari
ez.
Seiritzi zeukan edo.
Ez, hortarako igual euki dugu beste lagun bat edo batzuk, ba, zalantza genekanean edo galdetu izan ditugunak, bai eukidegula apoio bat, Baina Landerrekin berandu hasi ginen lanean, berandu izan zen, haizu Lander, masterizatzeko nola indizakegu, da jo, bandik egiten dut, eta ta hortxe. Osa, pixkat hori izan behar genuna momentu hortan, bestela beste jende batekin ibilikea.
Haitxu. Earki, bueno, manes, ze falta zaigu aipatzeko. Nor aipatu behar da edo...
Falta dana da, zozketa.
Ah, claro, egia da, jo, astutan eukan.
Egin dugu Instagrametikan ba, kampaina bat edo,
zera. Egin dugu nahi eta, badirudin nahi eta egin dugu da, nola izaten da, ez? Ba, eukitzea publiko hor...
Entzuten bukaer arte. Entzuten
bukaer arte, ez? Eta gure txapa guztia. Earki, hemen, manesek ekarri diku, estutxe bat, urdina, eta barruan dauzkagu papertxo batzuk tolestuta, izenekin.
Bai, pixka bat old school egin dut, eske bestela erabili behar zen aplikazio bat, Instagrametik, eta ezak izet, esen egon buena baitu. Izena eman dezutenak, apuntatu zaituzte papertxoetan, eta noko nok hemen egingo digu...
Esku inusentea.
Hori da.
Egingo etena da, argazki bat, jartzeko horren baiten, ikus da din, nola egingo deguna, ber?
Bale, atera behar dia bizari dun.
Atera behar dia bizari dun. Oso ondo. Beraz, hemen dauzkagu papertxo guztiak, hauek Instagramen egin dezuten zozketa
bai,
da,
bai,
jendea apuntatu egin da.
Bai.
Eta apuntatu diren guztien izenak hemen daude sartuta.
Hori da.
Beraz, nik hemen digan atea behar ditut bi.
Bai.
Eta bi hoiei.
Ni jarriko naiz beraiekin harremanetan.
Eta bidaliko diezue diska.
Ba, berezan, ale bana disko bat eta USB bat, ba, bakoitzaren zat bat. Baina, ni jarrak naiz beraikin harremanetan eta ikusiko dugu, aber.
Habe zena duten edo.
Bai.
Oso, da. Bueno, zer.
A ber.
Ni, atakoet, ja?
Ateraztuk, atera, bai, lehenbizikoa.
Txoin, edet, denako la ondo naztu, eta begiratu gabe, gora begiratuko, et. Aien, justen lehenengo aldia dela. Zaitetela, urduri jarri naiz da, ena. Hau bat da?
Hau bat da.
A ber.
Eta hau da... Xarnikot.
Xarnikot?
Bai, zagin nola irakurtzen dan. Xarnikot, nik badakitzen dan.
Vale.
Idatziko diot, nik.
Xarnikotek irabazi du errokaren lehen disko bat.
Disko bat edo USB bat?
Edo USB bat. Eta horrein beste bat falta zaigu. Zorionak, Xarnikot. Entzakun irratia entzuten baldin mazaude, bajakin dezazun errokaren disko bat daukazula. Zain, eta disko edo USB bat. Eta horrein beste bat. Ateakoet, ja?
Bai.
A ber, bomboari buelta eman diogu, eta hemen, bat ateatzen da edo bi, bat dijoa hemen. Bat bai. Dijoa, bai? Papertxo txikileak indizkiazu, eh?
Bai, eskiz, negin a ber, deukiko nun tokia edo, bueno, p.a.u.v.
Ba, P-A-U-V, paub.
Bai, paula da, paula, donostikoa.
Bueno, ba, Xarnikot eta paub. Biek daukate
bai.
Diska irabazita. Zorionak.
Earki, jarriko naiztuekin harremanetan.
Vale, ba, zorionak, jo, lehenengo aldia holako zehazer iten dutela. Eta egia esan, ba, apuntatuko dut, invento hau egiteko. Eta bestei, bueno, parte hartu duten bestei, bueno, bat, erosi dezatela diska, gozatu dezatela diska, seguro, bueno, ba, ezagutzen dutela ja aurretikan erroka, Instagraman egin badute, ba, noski, ja hor bazikaten...
Bai.
Pre-kontaktu bat, zuekin?
Bai, nahiko gertuko jendea izan da, eh? Ola, parte hartu duna eta zozketan... Hasik hori xe.
Ba, begira, ze ondo, egin dugu ja zozketa. Eta nik uste jaunekin ja egin dugula errepaso guztia, eh? Ze falta zaigu.
Bai, listo, listo.
Gaurko irratxa joan, normalean bakizu, eguerdiko atxamagazina osoan zehar, jartzen diska, baina diska hain luzea izan da. Eta berrogeita piku minutu dara mago elkarrizketa, ba, igual urrengo astean berriro jarriko, eta oso osorik, ja, vale. Jendeak entzunezan. Baina orain elkarrizketa maitzeko, ba, amalaga bestia betatikan aukeratu zuk zeuk nahezuna, entzule eskaintzeko, manes?
Ze, ba, ostegunatilotan.
Ostegunatilotan entzungo dugu, oso ondo. Manes, esan behar dugu ere, manesek egiten zula, txantxakon irratian egin ditula zenbait irratsaio desberdin, musikon egin, azkena.
Bai.
Eta gian laister bueltan izango zaitugula proiekturen batekin.
Ba, nordaki.
Nordaki.
Bai.
Osondo.
Ibiltzen gara aurrera tatzea, orduan abertze pasatzen den.
Hori da. Eta, ba, mila esker etortzeagatikan.
Bai, zuri.
Azalpen guzti hauek emateagatikan. Erroka taldea disko berria kalean, eta elkarrizketa bukatzeko azkeneko kanta bat, zozketa eginda dago. Beraz, azkeneko kanta hori, ostegunatilotan, ez da?
Hori da.
Hani, pasatzituzu ostegunak zuk?
Ez, azken aldin ez, baina bere garaian bai. Eta, erabaki dugu kantau, bueno, kantau dala bioi gehiena gustatzen zaiguna Ez, ez guztiz gehiena gustatzen zaiguna, baina nire hiru favoritoetan eta Ikerren hiru favoritoetan hau dago.
Osa, koincidenteena,
bai, bai.
Bitxo. Osa, que badakazuzuk zure kanta batzuk gustatzen dizkizu beste batzuk baino gehiago?
Bai, 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 bai.
Bai, eh? Bai. Ez dituzu denak maite igual.
Ez. Ez, 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 nio argita garrui gainea. Ba, produkzio aldetik igual batzukin amets batzuk dazkaztu eta ez iristen, edo besteakin ez dugu lortu nahi genuen soinua, edo besteakin ez dugu lortu, bueno, hor danak daukate beraien, eta badaude kanta batzuk oso gustua gelditu geanak.
Eta hau da, hoietako bat. Osteguna tilotan, erroka, manez, mila esker.
Ba, itzuri noko no.
Laister arte.
Hori da.
Aceituna.
Oso ondo, hortxe zorionak erroka taldekoei eta jarraituko dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean gelditzen dizkigun 10 minutu hauetan beraien musikarekin eta irratsaioaren azken partetxoan. Eta orain hau ibuko dugu. Oiku
hemen bidean galduak. Oiku hemen bidean galduak.
Yeah.
eta hemen update, eta hemen ikusi dezazun. Ya dago, berrikuntzen Natalian sartuta dago, eta elkarrizketa ja hortzen. Eta behiniko koin kusia, eta hemen hartzeko. Zurea, eta sozatzeko. Eta entzun
zuzatzeko.
Eta entzun zuzatzeko. Eta entzun zuzatzeko. Eta entzun zuzatzeko. Eta
entzun
zuzatzeko.
Eta entzun Ba, ez egon doman ez.
Bai.
Zorionak?
Eskerrik asko.
Eta hori nola egunen batean, bega, nire programa normal batean elkarrizketa izaten da hogei minutu, ordu diska osoan zehar nire artizadak atenean entzuten da, ez da entzun, disko hau beharko de programan praktikamente.
Barun bat arratxadan kalera, usian gora nindoan erriko taberna kafe uspatatzera. Marzo bate bat akara jasakaran nabenan kale oso arteko.
Uste guna nahiago ez duzu? Ba, eguerdiko hotxan magazinaren azken bos minututan sartuta, ba, ingo dugu errepaso azkar bat, amaitzeko. Aktualitatea gaurkoan, erroka taldean zentratu dugu. Atera dute diska. Eta diska eta taldearen inguruko zehaztapen guztiak Manexek eman dizkigu oraintxe bertan, dagoeneko web orrian daukazue elkarrizketa hori. Eta orantxe manesi esaten nion bezala, normalean irratsaio osoan zehar, elkarrizketaz gain diska osoan entzuteko aukera izaten da, gaurkoan elkarrizketa luze junda, gauza asko zeuden aipatzeko, eta osorik entzunez dugunez, ba urrengo astean berriro ere, egunen batean, aste arte, aste azken edo, ostegunen batean jarriko dugu, berriro ere, erroka taldearen diska horra atzekaldean, irratsaio hau girotzeko. Horixe izan da gaurko eguerdiko hotxan magazinea, aste arte, aste azken ta ostegunero bezala mabi iterditatiko ordubiak arte zuzen zuzenean egiten dugu, irratsaio hau jantxakun irratiko lehenengo kanalean. Azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasorekin hasi dugu, baina bere ala ja, elkarrizketan murgildu gera Manexekin erroka taldeari buruz, eta horrela junda irratsaio osoa. Gustora gainea. Manexekin beti plazer bat izaten da, eta gaurkoan ere noski, plazerra izateaz gain, interesgarria ere izan da. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantxakun.eus web orrian gordeta gelditzen dira. Antxe dituzure argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak, baita ere noski elkarrizketa osoa, elkarrizketen atalean entzuna izango duzu. Lehenengo kanala, txantxakun irratiko lehenengo kanala, 107.2 FM-an. Donostia, Santa Inguruko herrietan edo bestela irrati bidez, osea, barkatu irrati bidez hori, eta bestela internet bidez, orain bai. Txantxakun.eusen streamina. Txantxakun irratiaren bigarren kanala 107.7 FM-an dago, eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira Txantxakun irratian, ateak zabalik mundu guztiarentzat, animatu. Jarri harremanetan gurekin eta ongi etorri izango zera. Hau xe da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- dugu interneten. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo astean, aste artean, ala espero behintzat hementxe izango gaituzue, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan dezazuela, guzti guztiak, ondo segi, agur!